od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Marija Vitas. Vjerojatno se pitate zašto emisiju Zlata jabuka započinjemo ovim maloazijskim zvucima. Razlog je taj što je geografski, kulturni i duhovni prostor Male Azije u direktnoj vezi sa Svetim Nikolom, koga pravoslavni vernici proslavljaju 19. decembra po novom kalendaru. Ličnost Svetog Nikola je veoma kompleksna, gledano iz raznih religijskih, folklornih, kulturoloških uglova. Mi ćemo se truditi da danas predstavimo makar deo njegovog složenog lika u koji su tokom vekova ugrađeni razni orijentalni, vizantijski, zatim utice i stare slovenske vere i konačno odrazi savremenog doba, komercijalizacije i popularne kulture. Slušamo najpre jednu numeru u izvođenju grupe Zapis i potom nastavljamo priču. Sveti Nikola u realnosti i legendama, zanimljiv put koji je jednog lokalnog sveštenika pretvorio u najpopularnijeg sveca u Evropi. Znatno većeg u odnosu na postojeću nebesku hijerarhiju gde se Sveti Nikola ne kotira ni blizu tako visoko kao u verovanjima i narodnim pričama. U osnovi ovog nadograđenog puta nalazi se Nikola, episkop grada Mire u antičkoj oblasti Likije, što je deo današnje turske provincije Antalija, inače kraj u kojem je smešten poznat turistički centar Alanja. U 4. veku Mira je bila važno ranohrišćansko središte, arhijepiskop Nikola ili sveti Nikola Mirlikijski, sveti Nikola Čudotvorac, ovde je služio Bogu. Rođen je u gradu Patara, takođe u Antaliji, oko 270. godine, umro 343. Njegov kult intenzivno je razvijan oko 200 godina kasnije, za vreme cara Justinijana u 6. veku, dakle, da bi u 11. pred najezdom Turaka Selđuka mošti sveca bile prenete u Italiju, u Bari. Sveti Nikola je veoma uvažen i u katoličkom kao i u pravoslavnom svetu, posebno kod Grka, Srba, Makedonaca, ali i Rusa. Zaštitnik je Rusije, zatim grada Amsterdama, kao i mnogih gradova i luka, naročito u Grčkoj i Italiji. Ovo je bilo kratko podsjećanje na osnovne podatke iz biografije Svetog Nikole, a sada malo muzike, makedonski etno sastav Baklava. Sveti Nikola, narodski Nikoljdan, je, kao što znamo, najčešće slava srpskih porodica. Podatak iz 1894. godine govori da je tada u Beogradu 30% ljudi slavilo Svetog Nikolu, dok je ostalih 65% bilo raspoređeno na čak 46 svetaca. Oni koji se trude da poštuju pravila, mahom pripremaju posnu trpezu, jer praznik datumski pripada božićnom postu. Interesantno je da ova, na neki način, obaveza u narodu nije toliko strogo prihvaćena u slučaju drugih krsnih imena tokom božićnog posta, kakva su, na primjer, decembarske slave Sveti Olimpije 9., Sveti Andrija 13. ili Sveta Varvara 17. decembra. Tu se neretko nailazi na mrsno posluženje, jer porodice smatraju da ovde nije potrebno postiti. Čak će se među Srbima danas čuti izjave tipa posna slava je samo Nikoljdan, ne razmišljajući pritom da je Sveti Nikola posan zato što pada u božićni post, a ne zato što je ovom prazniku i svecu po sebi imanentna osobina posnog. Ko zna, možda su onima koji tako misle podsvesne asocijacije na Svetog Nikolu more, voda, reka. A u vezi sa vodom je riba, a riba je oličenje posne trpeze. Kako god, reč je svakako o jednoj od mnogih zabluda u srpskom narodu. Slušamo grupu Serboplova. Sveti Nikola, ličnost s kraja trećeg i iz prve polovine četvrtog veka. Praznuju ga hrišćani, ali je njegov lik protkan mnogim verovanjima i legendama koje prelaze okvire zvanične religije, ukazujući i na paganske i folklorne uplive. Zaštitnik je između ostalog mnogih starinskih i aktuelnih zanata i zanimanja koje su povezane sa vodom. Moreplovci, vodeničari, lađari, ribari, splavari, zbog čega ima i naziv Vodena slava. Stari splavarski radnik na reci Drini, Bogdan Baštovanović iz okoline Bajne Bašte, svojevremeno u prvoj polovini 20. veka je zabeležio. Pre nego što odreši splav, splavar se okrene istoku, prekrsti se i kaže: Bože Gospode i Sveti Otac Nikola, budite u pomoći, da sretno prođem u putu i da me zdravlje posluži. Ako se bajnobaštanski splavari nađu na putu na Nikoljdan, prekidaju put, svrate u neku kafanu ili kuću, spreme zajedničke meze i piće i proslavljaju splavarsku slavu. Kako to da je jedan antalijski episkop iz 4. veka postao vladar voda? Na ovo pitanje nije lako odgovoriti, ali je činjenica da samo vladanje nekim prirodnim elementom jeste derivat paganskih verovanja. Sveti Nikola kao najveća sila na moru, reci i slično, oličava starinsko božanstvo koje može da ima veze i sa onim svetom, svetom mrtvih. Jer i voda, to jest reka, može u mitologiji da znači granicu koja deli ovaj i onaj svet. Takva reka ima svog gospodara, božanskog brodara, boga mrtvih. Baš kao i u slučaju svetog Jovana, Save ili arhangela Mihajla, sveti Nikola jeste jedan od hrišćanskih likova u kojima se reflektuje paganski bog smrti, dalje vrhovni bog. Među Vukovim zabeleškama nalazi se i sledeći narodni stihovi. Da ustani Nikola, da idemo u goru, da pravimo korabe, da vozimo dušice s ovog sveta na onaj. Arapsko kokonještvo u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd u toku emisije o Zlata jabuka na talasima Radio Beograda 2. Za Svetog Nikolu, koga samo uslovno možemo porediti sa grčkim Posejdonom, vezuju se brojne pagansko-hrišćanske legende. O snazi njegove svetosti govori predanje da kad je bio beba, nije hteo da sisa petkom jer je petak postan dan. Samo rođenje Svetog Nikole, baš kao što je to slučaj sa još nekim hrišćanskim svecima u kojima su paganska božanstva našla snažan odraz, uvijeno je u tajanstvenost, podsjećajući nas na veliki ciklus starinskih legendi o rođenju bogova i heroja. Ta tajanstvenost odnosi se na motiv partenogeneze, to jest na razvoj embriona bez oplodnje, u hrišćanstvu uobičajeno vezan za bezgrešno rođenje Isusa Hrista. U narodnim reinterpretacijama na sličan način na svet su došli Sveti Nikola i Sveti Sava. Interesantna je legenda o tome na koji način je Nikola postao svetac. Naime, kada je bio dete, naša dva sveca, prva dva arhijepiskopa, Sava i Arsenije, proneli su malog Nikolu kroz vatru, da bi ga vatra očistila od svakog ljudskog greha. Te je Nikola na taj način stekao osobinu svetosti. U ovoj legendi imamo vatru kao paganski simbol čišćenja i posvećenja, prenet potom u hrišćanstvo sa, kao što znamo, drastičnim tumačenjima u doba inkvizicije. Čišćenje vatrom ili sagorevanje u vatri ujedno i žrtva Bogu. Pomenutu legendu karakteriše i anahronija, vremenska poremećenost. Drugim rečima, legenda se odvija u takozvanom mitskom vremenu koje u raskoroku sa istorijskim činjenicama u istoj vremenskoj ravni slobodno kombinuje likove i događaje. Tako, Sava i Arsenije, ličnosti iz 11. i 12. veka, prosvećuju Nikolu koji je zapravo živeo 8 vekova pre njih. A sada grupa Marsija.
Peace.
Sveti Nikola, ličnost prisutna i u narodnoj književnosti sa motivima starijim od hrišćanskih učenja ukorenjenim u paganskim verovanjima. Setimo se epske pesme iz neistorijskog ciklusa koju je Vuk Karadžić zabeležio pod jednostavnim nazivom Sveti Nikola. Nakon opšteg mesta, početnog stiha Bože mili čude velikoga, pesma opisuje sofru u manastiru za kojim su okupljeni sveci Ilija, Sava, Marija, Petka, Nedjelja i Nikola. Nakon što je podigao čašu u slavu Hrista, Nikola je nakratko zadremao. Ilija Gromovnik je počeo da se čudi i da ga grdi, ali mu je Nikola, koji se ubrzo razbudio, odgovorio: Ne karaj me, Gromovnik Ilija, malo trenuh, čudan sanak usnih. Naveze se 300 kaluđera, naveze se u to sinje more. Prilog nose Svetoj gori slavnoj, žuta voska i bijela tamnjena. Digoše se vjetri do oblaka, udariše po moru talasi da spotopi 300 kaluđera. U glas viknu 300 kaluđera, pomoz Bože i Sveti Nikola. Gdje si gođe da si sada ovdje, a ja odoh te ih potpomogoh. Izveze se 300 kaluđera, izveze se zdravo i veselo, odnesoše prilog Svetoj gori, žuta voska i bijela tamnjena. U tome se mene zadrijema, te ja čašu iz ruke ispustih. Ako se osvrnemo na srpska narodna predanja, setit ćemo se mitološkog bića najčešćeg naziva Zduhać. Zduhać je bio čovek sa specijalnom sposobnošću da zaštiti svoje imanje, selo ili kraj od vremenskih nepogoda, kao što su oluja, grad i obilne kiše. Sa nepogodom bi se sukobljavali ti nadprosečni ljudi sa osobinom da im u snu duša napusti telo i ode da se bori sa demonima i nevremenom. Duša bi se zatim vraćala u telo, a čovjek bi se budio znojav i umoran. Tako je Sveti Nikola, kao poznati zaštitnik ljudi, njihov branitelj, u navedenoj epskoj pesmi preuzeo i osobine bića iz paganske slovenske mitologije. A sada slušamo Vladimira Nikića i kompoziciju Ornament. Thank you. Mirlikijski episkop Nikola iz 4. veka vremenom je dostigao status sveca, a kao svetac, tokom vekova do današnjih dana, sabirao je u svom liku mnoštvo najrazličitijih religijskih, paganskih, folklornih elemenata. Tako je u silnim naslojavanjima sveti Nikola postao i dečji svetac, svetkovina za decu, doduše pretežno u katoličkom svetu. Ali i u zapadnoj Srbiji, na primjer, nailazilo se na naziv čuvar Nikola, jer voli i čuva decu, donosi poklone. Sveti Nikola time ulazi u krug likova usmerenih na decu, karakterističnih za zimski period oko Nove godine i Božića. Među brojnim varijetetima tu su još, na primjer, Deda Mraz i Božić Bata, a na drugačiji način na decu je usmeren i Krampus, svojevrstan demon iz tradicije alpskih zemalja, mada sa ulogom kažnjavanja neposlušne dece. Granice među pomenutim i drugim sličnim likovima su vrlo propustljive, nejasne, složene, zahvalne zahtevima jedne doktorske teze. Mnogo je tu međusobnih preuzimanja osobina, pa i mešanja običaja. Svakako, u osnovi Deda Mraza, Božić Bate, Santa Klausa, Noel Babe i tako dalje, leže paganska verovanja i starinska, slovenska i germanska božanstva. Pokrštavanjem su ova verovanja kombinovana sa likom hrišćanskog episkopa Nikole, za koga se čak vezuje legenda da je za života vaskrsao troje dece koje je lokalni mesar zaklao u vreme gladi. Da li su tu koreni spajanja svetog Nikole sa decom, pritom uz uticaj paganstva, ne znamo. No, činjenica je da je ovaj dečji zaštitnik, zajedno sa svojim kolegama, Deda Mrazom, Božić Batom i ostalima, duboko prodro u komercijalne vode, u svet masovne potrošnje, reklame, medijske pompe i kupovine poklona. Pomenimo slučaj zanimljivog uparivanja svetog Nikole i Krampusa u novim savremenim društvenim okolnostima. Naime, sveti Nikola i Krampus prerasli su u tandem koji funkcioniše po principu dobroj deci pokloni, neposlušnoj deci kazna. Međutim, ako se na Nikolaus tag 6. decembra nađete u Beču, vidjet ćete da se na svakom koraku prodaju po dve čokoladice zajedno u paru, u obliku svetog Nikole, to jest Nikolausa i Krampusa. Zaključak, dobro dete dobit će na poklon čokoladu. Neposlušno dete bit će kažnjeno čokoladom. Ko ovo propusti bez brige, jer nakon kraće pauze sledi sezona čokoladnih uskršnjih zeka. Nikola!
Donelo. Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Čuli smo učenike etnoceka muzičke škole Mokranjac iz Beograda. Nastavljamo priču o Svetom Nikoli. Gde je Srbija, tu je Balkan, gde je Balkan, tu je Vizantija. Koliko god se trudili da budemo autentični, ne možemo da zanemarimo činjenicu da mnogo toga u duhovnoj kulturi Srba nosi rudimente Levanta. Poznato je da je vizantijska usmena književnost ugrađena u srpsku kulturu. Poslovice i legende starih Grka našli su svoj odraz i kod Srba. Setimo se jedne od poslovica koje je Vuk Karadžić zapisao. Čovek je upao u vodu i bez imalo pokušaja, truda i borbe da zapliva, da se izvuče iz vode, da se spase, samo je vikao: "Pomozi, Sveti Nikola." Na što mu je svetac odgovorio: "Mahni i ti rukama, mahni." Gotovo isti motiv kod starih Grka bio je obavijen oko nekoliko drugih imena: Atine, Herkula, Poseidona, a kod Vizantinaca još i oko Svetog Đorđa, Svetog Fanurija i tako dalje. Sada ćemo čuti jednu grčku pesmu u izvođenju turske umetnice Olčaj Bajir.
Radio Beograd 2.
U toku je emisija Zlata jabuka. Sveti Nikola, episkop Nikola, kao što smo već pomenuli, rođen je i ceo životni vek proveo u današnjoj turskoj oblasti Antalija. Umro je u mestu Mira, današnji grad Demre. Posle njegove smrti u blizini je podignut mali spomenik da bi potom bila sagrađena i bazilika. U današnjoj više puta renoviranoj crkvi Svetog Nikole u gradu Demre povremeno se održavaju i liturgije. Osim crkve, u drevnom gradu Mira, sadašnjem Demreu, otvoren je muzej posvećen dobrim delima koje je za života činio Sveti Nikola i predstavlja turističku atrakciju. Bila je ovo grupa Kafe Aman Istanbul i pesma Gülbahar. Podsjećam da smo u današnjoj emisiji govorili o liku Svetog Nikole kroz različite religijske, paganske, folklorne i savremene prizme. U mešanju raznih verovanja, kao i usled dugog protoka vremena, razvila se složena i nikad sasvim uhvatljiva ličnost Svetog Nikole i putanja koja vodi od episkopa iz 4. veka sa prostora Male Azije preko hrišćanskog sveca do savremenog globalnog desakralizovanog Deda Mraza. Sveti Nikola i Deda Mraz obojica imaju svoje običaje, svoje rituale. Obojica zahtevaju unutrašnji, duhovni i mentalni trud, s tim što je za prvog potrebno razvijati veru, a za drugog maštu. Numera Poskok, Svetlana Spajić i Darko Macura. Evo nas na samom kraju emisije Zlata jabuka koju su danas realizovali Milenko Mićanović i Marija Vitas. Podsjećam, poštovani slušalci, da svoje predloge i komentare možete slati na adresu ozlatajabuka@rts.rs. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.